Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннахановқа Қазан гарнизонының яңа хәрби прокурорын тәқдим еттілер. Қазан гарнизонының хәрби прокуроры етіп Мунко Циренов белгіленді. Мунко Данзанович Циренов юстиция майоры, хәрби прокуратура органнарында 2009 елдан бирле эшли. Бүгінгі шырашуда Татарстан Республикасы прокуроры Илдус Нафиқов, Татарстан Республикасы президенті аппараты жетекшісі Әсхат Сафаров һәм башқалар қатнашты. Бүгін 6-нче чакырылыш дәүләт советының 31-нче утырышы уза сессиясендә Татарстан президенты Рустам Миннеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, премьер-министр Алексей Песошин, хөкүмәт әгъзалары һәм башкалар катнаша. Утырышны дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып бара. Депутатлар президиум утырышында 25 мәсьәлә, шул исәптән 9 республика законы проектын һәм 11 федераль закон проектын карауны планлаштырган иде. Фикер алышудан соң көн тәртибе шак кеңейде. Бүгінгі утырышта төп мәселе Татарстан президенті Рустам Миннеханов тарафыннан парламентқа кертілген 2021 елда Татарстан Республикасы Башқарма Хакимиеті органнары шенлігі турында хисап. Документ Дәулет Советіна 8 апрельде керді, һәм Дәулет Советінің профилі юнәлішлер бойынша барлық комитетларында да фикер алышу болды. 31-нче утырышта депутатлар шулай ук Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан мәдәният, сәламәтлек саклау, мәгариф, социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендәге оешмалар тарафыннан 2021 елның 1 гыйнварыннан 31 декабрына кадәр хезмәт күрсәтү шартлары сыйфатын бәйсез бәяләү нәтиҗәләре һәм әлеге оешмаларның эшчәнлеген камилләштерү буенча күрелгән чаралар турында мәҗбүри хисап караячак. Моннан тыш, көн тәртибенә 2021 елда хисап палатасы эше турында һәм 2021 елда Татарстан Республикасында гражданнар җәмгыяте институтларының хәле һәм үсеше турында докладлар кертелгән. Аның буенча Татарстан җәмәгать палатасы рәисе Зиля Валиева чыгыш ясаячак. Қазанда авторетро-клуб 21 тарихи техниканы яратушылар клубы идарәсе утырышы узды. Анда ретро-автомобильләрне җиңү парадында катнашуга әзерләү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Идарә утырышын Дәүләт Советы рәисе авторетро-клуб 21 президенты Фәрит Мөхәммәтшин уздырды. Парламент җитәкчесе билгеләп үткәнчә, клуб әгъзалары ел саен парадта бик теләп катнаша һәм бу елда искәрмә булмый. Хәзерге вакытта булган барлык кыйынлыкларга да карамастан, без Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгына багышланган парад уздырачакбыз. Моннан тыш, авто ретро клуб 21 әгъзалары анда сугыш чыры техникасын күрсәтәчәк дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Бу республика халкы өчен зур бәйрәм һәм без бу чараны лаеклы уздырырга тиешбез, диде ул. Мең еллык мәйданында булачак җиңү парадында тарихи техника клубының 22 автомобиле катнашачак. Казанда Каюм Насыры һәм Ризаетдин Фәхретдин исемендәге премияләрне тапшырдылар. Быел аңа Биектау районындагы Йылдыз Ямашерме балалар бакчасы коллективы, шагыйре һәм педагог Эльмира Шәрифуллина, Яшел Үзәннең 5 гимназия коллективы һәм Габдулла Тукай исемендәге Яңа Кырлай мәктәбе укытучысы Миләүшә Зарипова лаек булды. Оештыручылар әйтүенчә, бу уку елында Каюм Насыры исемендәге премия өчен 17 гариза, Ризаетдин Фәхретдин исемендәге премия алыр өчен 10 гариза кабул ителгән булган. Казан кооператив институты ректоры депутат Алсу Набиева Татарстан президенты Рустам Миннехановның татар телен үстерү, аны камилләштерү, саклап калу мәсьәләләренә төрле яклап игътибар күрсәтүен билгеләп үтте һәм барлык катнашучыларга рәхмәт сүзләре җиткерде. Бөек Ватан сугышы ветераннарына, хәрби хәрәкәтләрдә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә бушлай юридик ярдәм күрсәтеләчәк. Консультацияләр Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгын бәйрәм итү кысаларында 28 апрельдә оештырыла. Халык сорауларына Россия Пенсия фондының, Социаль иминият фонды, Россия Федераль Салым хезмәте, Россия Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте, шулай ук республикабызның сәламәтлек саклау, җир һәм милек мөнәсәбәтләре, хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау, юстиция министрлыклары белгечләре җавап бирәчәк. Моннан тыш, бу чарада Татарстан Дәүләт торак инспекциясе, прокуратура вәкилләре, адвокат һәм нотариуслар да катнаша. Халыкны кабул итү иртәнге сәгать 9-дан көндезге 12-гә кадәр Ленин исемендәге мәдәни ял итү комплексында узачак. Мин татарша сөйләшәм акциясының быел үткәрү урыны үзгәрә. Акция Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасы каршында була. Мин татарша сөйләшәм акциясының алып баручысы Ләйлә Лирон сүзләренчә, акция төрле җирдә уздырылган булган, башта университет урамында, аннан соң Бауман урамының төрле урыннарында үткәрелгән. Хәзер яңа мәйданчык сайларга булдык, чөнки катнашучылар саны елдан-ел арта. Камал театры каршындагы мәйданда кеше күбрәк сыя, диде ул. Мин татарча сөйләшәм акциясе быел берничә чарадан тора дип язган идек. Акция кысаларында Казан квест уены узачак, тяжело с татарским антипремиясе тапшырылачак, еш татар шагыйрьләре һәм җанлы музыка конкурсы була. Казандагы гала-концерт 26 апрельдә көндезге сәгать 4-тә була. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 21 апрель, пәнҗешәмбе көнне, аязучан болытлы һава. Жил дөнья көншығыштан толғын, хауа температурысы 7 градустан 12 градусқа қадар жылы.